Det er så godt at se jer alle sammen, og tak Jonathan og team for fed lovsang. Indvigende lovsanger. Så er vi ellers i gang med 2023, venner. Vildt nok, ikke? Jeg kan huske, for 23 år siden, der stod jeg nytårsaften og var livrad for, at nu går verden under. Fordi det var 2000, og computeren, de skulle gå død, havde jeg hørt. Og så er det lige pludselig 2023, var. Og om 2 måneder er det marts måned, og så er det 3 år siden, vi hørte om corona første gang. Har ikke sindssygt at tænke på. 3 år alligevel. Det er ved at være noget tid siden. Det startede i hvert fald dengang, ikke? Og sådan går tiden jo. Og så står vi her et nyt år nu, og jeg som natur kan have lyst til at bruge sådan en dag som en dag, også fordi der har været ferie derhjemme, ikke? Energien er rigelig på indersiden af kroppen. Der var alt muligt, jeg kunne have lyst til at sige og råbe ud over jer her i dag. Det kan også være, at jeg kommer til det, men der er nogle ting, vi først skal tale om senere. Det er sådan, jeg tror, måske i hvert fald for sådan en til mig, og sikkert også for mange andre præster, så kan sådan en nytårsgudstjeneste, som det jo egentlig er her en uge ind i året, være sådan en, hvor man kan have lyst til at tale tro for året. Og nu er det så også en af de gaver, jeg tror, Gud har givet mig i livet, faktisk at tale og formidle tro. Altså, det kommer nok helt af sig selv, men det er ikke sådan specifikt det, vi skal tale om i dag. Her i januar måned, der kører vi sådan et tema, som vi kaldte helt hans egen. Et tema, og som jo sådan et ordspil på at være helt sin egen. Nogle af jer vil sikkert kende det saying, eller hvad hedder sådan noget, det man siger, et ordsprog, tak René, ordsprog, hvor man siger, at nogen er helt sin egen, nogen der er originale, nogen der stikker lidt ud og ikke er helt det samme som os andre, dem siger vi, han er godt nok helt sin egen, og det kan så både være positivt og negativt, om man er det. Og det handler så omkring individet, når man siger det. Det er jo et menneske, man typisk taler om, når man siger, at nogen er helt sin egen, og derfor i den her måned skal vi sætte mindre fokus på dig og mig og mere fokus på ham her i januar måned. Det synes jeg nu egentlig altid, vi gør, men på en særlig måde her i januar måned skal vi gøre det ved at tale omkring at være helt hans egen. Og så kommer vi til alt det med tro og vision, kan man sige, i februar måned i stedet for. Det giver I så glæde jer til. Men vi skal have sådan en måned her, hvor vi taler omkring at være helt hans egen. Fordi jeg tror, der er noget om i vores sådan årsrytmer som mennesker, så for de fleste af os, så er vi gearet lige nu til også at tage nogle beslutninger for vores liv. Til lige at mærke efter, om der er noget, der ikke helt sidder, som det skal. Om der er noget, der skal nedprioriteres, og noget, der skal opprioriteres i vores liv. Sådan tror jeg, der er mange af os, der har det. Der er sikkert nogen, der overvejer, eller har været i gang med at overveje noget med en kur, eller en diæt, eller et eller andet nu her. Og andre vaner i livet. Jeg selv vil læse en bog, der hedder Atomic Habits, som handler omkring vaner. Jeg tror, der er noget omkring, at lige på det her tidspunkt af året, måske også fordi man har tilsølet sig selv i dårlige vaner i december måned, så har man lyst til at mod på at prøve at gøre noget andet her i januar måned. Derfor så tror jeg også, at det, vi skal tale om den her måned, bliver sådan. Det er et profetisk tema i virkeligheden. Ikke som sådan, at du skal nødvendigvis forvente, at som du kommer her, så får du profetiske ord, hvor Gud taler til, hvad du skal med resten af dit liv. Men profetisk på den måde, som den profetiske tjeneste ofte er, det kalder mennesker ind til sådan tilbage til, kunne man sige, intimitet og loyalitet imod Gud. Kalder tilbage eller kalder ind til hans favn og minder os selv om, hvad det centrale og det vigtigste er. Det er noget af det, som profeten gør. Og derfor skal vi også i resten af måneden, eller senere i måneden, høre fra nogen, der bærer den type tjeneste, Else Marie Hansen skal prædike til os om 2 uger. Og Rasmus Jonstrup skal prædike i næste uge. Og begge to mennesker, som bærer det her over deres liv, at de kan være med til at kalde os ind til ham, tror jeg på. Det bliver nogle spændende temaer, det bliver udfordrende. Jeg håber, du vil prioritere at komme så mange gange, som du overhovedet kan. Det er en del af discipleskab at blive udfordret. At man ofte har en fornemmelse af, at Gud vil flytte en. At han har mere for en. Det er den positive vinkel på det. Men også nogle gange, at der bare er ting, der skal forsvinde ud af dit liv. Det er en del af det at følge ham. At leve for ham. At man forvandles, og man forandres. I faste ugen der i uge 3, der kan man jo sige, at det hænger sammen egentlig meget godt med det her tema også. Hvor vi gerne vil tale omkring at have et højt syn på Gud. At vores blik for ham og vores værdi for ham, og det den måde, vi ser ham på, at vi løfter den, løfter barn for den, sådan at han bliver større for os. Og det er noget af det, man gør, når man faster. Man sætter jo egentlig sig selv til side. Man tager sin mad og parkerer den, og så har man mere tid lige pludselig til rådighed, så bruger man den på ham. Men det handler ikke kun om tid, det handler også om noget af det, der sker, når man tager sådan et fravalg i sit liv, som er træls. Jeg sagde det selv før, jeg kan godt lide mad, jeg hader faktisk at faste. Men han har jo sagt, at vi skal gøre det. Så om jeg gør det, siger jo noget om mit syn på ham. Er det rigtigt? Jeg kan rigtig godt lide at spise. Jeg tager næsten ting, jeg kan finde på at æde jo. Så derfor, det der med at faste, er jo ikke så nærliggende for mig. Men når nu han har sagt, at det skal I, han siger det nærmest så ikke direkte, men alligevel så direkte, at når I faster, så han tager fuldstændig for givet, at mennesker, der følger ham og tror på ham, de faster. De har perioder, de har dage, de har måltider, hvor de lader være med at spise. Fordi det siger han. Og det er noget af det, vi skal tale om her i dag. lydighed bliver en del af det. Jeg har virkelig bøvlet med, hvad jeg skulle sådan, hvordan jeg sådan skulle strømline det, jeg skulle sige her i dag. Så det kan være, jeg bare freestyler helt vildt. Og så ser vi, hvor vi lander henne her i dag. Jeg kunne tænke mig, at vi lige skulle starte med at læse et lille nogle vers sammen fra Jobs bog af alle bøger. I kapitel 1, vers 20 til 22. Det kommer så af, at jeg selv sad noget til den i min bibellæsning her for en lille uges tid siden. Og her i første kapitel var der nogle ting, der slog mig. Jeg kunne tænke mig, at vi skulle læse de her verser sammen. Da jeg stod Job op og flængede sin kappe og klippede sig skaldet. Det behøver du ikke. Bare lade være med at spise, lade være med at klippe dig skaldet. Det behøver du ikke. Så kastede han sig til jorden fyldt med ærefrygt og sagde, nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. Trods alt det, det syndede Job ikke, og han bebrejdede ikke Gud noget. Nej, for i sig selv betyder de ord måske ikke noget særligt. Men hvis du læser kapitlet inden det, altså det der følger hele det foregående kapitlet inden, så vil du finde ud af, at Job var en velstående mand. En mand, som havde tusindvis af okser og får og æsler og folk, der tjente ham. Han havde en kæmpe stor familie, masser af børn. Det kørte for ham, han var totalt rig. Så står der i første kapitel, at Gud han får besøg af nogle gudsønner, formentlig nogle engle. Det er en kryptisk og speciel historie. Jeg kommer ikke til at kunne gå ind i en masse detaljer af den. Han får besøg af nogle gudsønner. En af dem er Satan. Satan kommer så til ham, og Gud han siger, hey, når du har gået rundt ud over jorden nu, har du så lagt mærke til Job, min tjener Job? Og har du set, hvor awesome han er? Har du set, hvor hardcore han er? Han elsker mig. Han gør alt det rigtige. Han ærer mig. Han er for vild. Han er måske, kunne man sige, sådan som jeg gerne vil have, alle skulle være. Og så siger Satan til ham, ja, det er klart, han er det. Prøv at se, hvad han har. Se alle okserne, se alle fårene, se alle kvæg. Jeg kan ikke huske, hvad det er specifikt, men alle mulige ting, alt det, han har, hans rigdom, alle de ting, se, hvad han har. Det er da klart, at han elsker dig, for han ved jo, at det er dig, der har givet ham det. Prøv at tage det fra ham, og så se, hvad der sker. Og så siger Gud til Satan, mærkeligt nok, mystisk historie, så siger han til ham, det må du gerne prøve. Tag bare det, han har fra ham. Det eneste, du ikke må gøre, er at røre ved ham. Så Satan i den historie, han får så autoritet til at tage hen til Job og tage alt, hvad han har. Og i nogle vers, der læser man, hvordan at der kommer den ene katastrofe efter ham. Der tager hans dyr fra ham, der tager hans ejendomme fra ham, sågar tager hans børn fra ham, de dør hele bundet. Og så læser vi det der. Der stod Job op, flængede sin kappe og klippede sig skaldet. Det er okay at være skaldet, men jeg har gjort det, der meget værre end det der, hvis jeg havde været i Jobs tilfælde. Så kastede han sig til jorden fyldt med ærefrygt og sagde, nøgen kom jeg ud af moders liv, nøgen vender jeg tilbage. Herren han gav mig, og Herren han tog fra mig. Herrens navn var lovet. Trods alt dette syndede Job ikke, og han bebrejdede ikke Gud noget. Han bebrejdede ikke Gud noget. Det kan man da kalde at være helt hans egen, hva'? Tænk over, hvad det er, der sker i den der sætning. Alt, hvad han har. Alt, hvad hans liv drejer sig om. Alt, hvad han... Meget af det, vi i hvert fald for os vil glæde sig over som mennesker i vores liv. Det bliver taget fra ham i et nu. Og der bliver han så testet på hans respons. Hvad er der så tilbage? Jamen, åbenbart hos Job stadigvæk en glæde over, at jeg har trods alt stadigvæk Gud. Jeg har stadigvæk ham. Jeg hører stadigvæk ham til. Og det her eksempel er jo så ekstremt. Jeg tror, de fleste af os vil jo... Der skal jo meget, meget mindre til for mig, og der skal meget, meget mindre helt sikkert til også for dig. For responsen ville være meget mere træls end det. Derfor tror jeg, at den er der. Den er med til, den skal vise os den der ene bog, det her eksempel her, som så også udvikler sig hen over mange kapitler bagefter, hvor han er i op- og nedture. Men de her vers skal vise os, at her har vi med et menneske at gøre, som er blevet velsignet af Gud, og som har fået lagt en hel masse gode gaver til sit liv, men gaverne har aldrig taget ham. Gaverne er aldrig blevet hans formål i livet jo. Det er aldrig blevet det, han baserer sin glæde på. Det er aldrig det, der er blevet årsagen til, at han tilbeder Gud, eller gør det rigtige. Bliver testet i det her øjeblik, da det hele bliver taget fra ham, han står tilbage med bare sig selv. Og ikke andet tilbage igen. Han bebrejdede ikke Gud noget. Det siger jo noget på en eller anden måde om at være helt hans egen. At have et højt syn på, hvem Gud er. Og derfor også et ret billede på, hvem er jeg selv? Hvad er min egen plads? Hvor vigtig er jeg i det her? Der er noget lydighed over det også. Vi kommer til at tage sådan nogle meget, meget old school, og når man lige hører den trælse term op, vi skal snakke omkring Guds frygt og hellighed i den her måned. I dag, der kommer der til at handle en del omkring lydighed. Jeg kan huske fra en historie fra tilbage i 2007, der stod jeg på noget, der hed Sommerfestival nede i Midtjylland. Det var en sommerkonference, minder om den, vi selv har i Kolding hver sommer. En stor møde med lovsang og musik, ligesom det her, bare større. Og i et af dagene, hvor der var en, der havde prædiket, så kan jeg huske, at der var en mand, som blev kaldt op på scenen og fik besked på, at han skulle synge en sang. Og det var i den tid, hvor møder var rigtig lange. Jeg tror, det var 3,5 timer, måske 4 timer lang møder. Jeg overdriver ikke. Og manden blev kaldt op og skulle synge en sang, der hed Lær mig lydighed. Lær mig... Jeg har aldrig hørt den i mit liv før, jeg har aldrig hørt den siden, men jeg kan stadig huske den, for jeg har hørt den i 4 timer. Næsten. Lær mig lydighed. Lær mig da-da-da. Vis mig, o Gud, din vej og din vilje for mig. Lær mig lydighedens vej. Jeg har ikke hørt den én gang siden. Men den sidder der næsten ikke. Det er faktisk lidt imponerende. Det er 16 år siden. Det var fordi, det møde var langt. Og det var fordi, den mand endte med at stå der i lang tid. Han fik besked på, at den sang skal du synge. Og så stod han og sang den i timevis, mens mennesker blev bedt for. Og jeg er sikker på, at han, jeg har faktisk snakket med ham siden, så jeg ved det, overvejede flere gange, kunne vi skifte sang nu, tak? Kunne vi prøve noget andet? Men dem, der ledte mødet, de kiggede op på ham hver gang og sagde, nej, det kan du ikke. Syng. Og så måtte han blive ved med at synge. Det var den tid. Og det sjove det hele, det er, at sangen hedder Lær mig lydighed. Det kan næsten ikke blive mere, og næsten både sådan poetisk og dumt på en gang, ikke? Og det giver bare mening, det der skete. Lær mig lydighed. 3,5 stive timer. Så god er sangen heller ikke. Der stod han så, ikke? Og jeg har tænkt på det siden. Det her med at vi som mennesker, det der med at have hele det her koncept med lydighed, at have evnen til at gøre noget, man har fået besked på, fordi du har fået besked på det. Ikke fordi jeg føler det, eller gerne vil det, eller jeg egentlig helt selv kan finde mening med det, men fordi der var nogen, der sagde det, at jeg skal gøre det. Og så gør jeg det. Det er faste, bare lige for at vende tilbage til det. Der er jo ingen mennesker, der kan lide ikke at spise. Men der er nogen, der har sagt, at vi skal gøre det. Lad være. I perioder. Og på samme måde med alle mulige andre ting i vores liv, når vi taler omkring det her med at være helt hans egen, og i dag, som vi skal tale om, et kald til lydighed, et kald til at være helt hans. Så er der noget om, at det er at have et højt syn på ham, og det vil sige, at hans tanker, det der er vigtigt for ham, det som betyder noget, det han siger, bliver vigtigere end det, jeg tænker, end det, jeg føler, end det, jeg kan se, end det, jeg har lyst til, og det er så træls. Men prøv at tænke over, hvor træls det må have været at være Job. Ikke bare træls, ødelæggende. Så ubalanceret, det halve kunne være nok. Tænk sig, at Gud kan finde på at gøre det. Tag det fra ham. Vi sad og snakkede om det på min huddle her forleden dag, som jeg nogle gange bruger til sådan lige at brainstorme lidt. Forud for at skal tale. Siger alt muligt, så går det hjem forvirret. Og snakker vi lidt om det her. Måske er grunden til, at han faktisk er glad, fordi han husker på, hvad menneskers rette plads i livet er. At alt, hvad vi får ud over Gud selv, er bare en bonus. Og måske er han et af de få mennesker i verdenshistorien, der har lykkes med at kunne forblive der, hvor det at have Gud selv er nok for ham. Trods det, at han får mere. Søg først Guds rige, så skal alt andet gives dig. Søg først Guds rige, så skal alt andet gives dig. Måske er det i virkeligheden sådan, det fungerer det her med Jesus, at hvis vi kan have ham i centrum af vores liv og gøre ham til det centrale omdrejningspunkt af det hele, så giver han os alt muligt godt. Og vores opgave derefter bliver så at holde fokus på, at det var ham, det handlede om til at starte med. At det er ham, det er hans, vi er. Så Job, han havde alt, og så mister han alt. Men han ærer stadig Gud. Han forblev tro, i hvert fald på det her tidspunkt. Og han forblev lydig. For nylig, der hørte jeg, læste jeg lidt omkring en kendt fodboldspiller i Manchester United, som hedder Cristiano Ronaldo. Og han har været ansat der, kan man sige, ikke været på kontrakt der. Men da de ikke brugte ham nok, så gik han ud til en af verdens største journalister og gav et interview, og jeg har ikke set det, men jeg har bare sådan lige hørt overskrifterne. Talte omkring, hvordan han synes det var for dårligt, at hans klub ikke brugte ham. Talte omkring, hvordan han var for god til at sidde på bænken, og sagde alle mulige andre, kunne man sige, undergravende ting for den arbejdsgiver, han i virkeligheden har. Nu er han så endt med ikke at være i den klub mere, at det har landet et andet sted. Men det er sådan det er et typisk eksempel på det, man inden for sporten kalder, når nogen bliver større end holdet. Eller når nogen bliver større end teamet. Og måske i virkeligheden et eksempel på, hvad der kan ske nogle gange for os som mennesker. Vi lige glemmer, hvem der ejer os. Hvem der lige betaler lønnen. Hvem det er, der lige bestemmer. Fordi vi kan blive lidt store selv, ikke? Vi kommer til at fylde lidt. Vi bliver lidt småfede nogle gange. I os selv og i vores egen bevidsthed og i vores egen tanker. Så kan vi komme til at fylde rigtigt. Rigtig meget. Og så stinker det jo med lydighed, ikke? Eller at være kaldet til noget. At nogen siger, at jeg skal noget, og har en holdning til, hvad jeg skal. Som nogle gange trumfer det, jeg gerne selv vil. Det er jo træls, hvis man er større end holdet, ikke? Hvis man har lidt tendens til at tænke, at man er lidt en big deal. Man er lidt vigtig. Hvis man sådan lidt er centrum i sin egen historie. Og i den tid, vi lever i, du og jeg, som er et vestligt samfund, og der, det har vi jo snakket om mange gange, der er individet i centrum. Det er dig og mig, som er i centrum i vores egne liv. Det er ikke fællesskaber længere, der er i centrum, som det var engang. Det er ikke familien som sådan, der er i centrum. Det er dig og det er mig, som er det. Det vokser vi op i, det svømmer vi i. Du og jeg, som sidder her, vi er også en del af det. Mange af os kan ikke engang se, hvor meget vi selv er i det, tror jeg. Det handler omkring mig. det hele. Og evangeliet er jo, at det er Gud, som er i centrum. Og at det så er Gud, der løfter vores værdi. Så du og jeg er vigtige væsener. Skabt i Guds billede. Mega vigtige væsener. Men det er evangeliet, der gør, at vi er det. Det er fordi Gud, han siger det, at vi er det. Skabt i hans billede, 1. Mosebog, kapitel 1, vers 27. Så spørgsmålet kan jo så blive, hvad menneskets værdi definerer sig af. Hvad er din rolle egentlig? Hvem definerer det? Er det dig, der gør det? Din arbejdsgiver, dine venner, din familie? Eller er det Gud, der gør det? Hvem bestemmer, hvad din værdi er? Hvad dit formål i livet er? Hvad din rolle er? Og det samfund, vi lever i, er jo sjovt nok opbygget på, i hvert fald om ikke andet, kristne værdier, at evangeliet på et tidspunkt nåede hertil. Du kan finde ateistiske forskere, som altså ikke tror på det samme, som de fleste af os, der sidder her og gør, som anerkender det. Ja, hvis ikke Jesus havde været der, hvis ikke han havde talt om næstekærlighed, og alle de andre ting, tilgivelser, hvad ved jeg, som han taler om, så havde vores samfund ikke set ud, som de gør. Alle de idéer, du og jeg, vi udlever ofte, og det vi typisk kalder at være gode mennesker over for hinanden, og grund til, at vores land ser ud, som det gør, og den del af verden, vi er i, ser ud, som den gør, var fordi Jesus var der, og hans ord nåede hertil. Det er så grunden til, at der findes noget, der hedder menneskerettigheder. Hvad er menneskerettighed et udtryk for? Det er jo din værdi. Det er, at et menneske har værdi. Vi har en søsterkirke i Kolding, der har det som slogan. Fordi mennesker har værdi. Men hvorfor har de det? Fordi du siger det. Det er jo ikke særlig stærkt, at du siger det. Men det er jo ret stærkt, hvis Gud siger det. Problemet er jo så bare for os som samfund, og nogle gange for os i vores liv, er, at vi så smider Gud ud igen, og så vil vi gerne beholde værdien. Der hedder, at Gud, eller undskyld, at mennesker har værdi. Men når du fjerner ham, der har fundet på det, hvem siger så, at du har ret? Statsministeren. Jeg tror, vi så det under VM i Qatar for ganske kort tid siden, hvor der var jo en del snak omkring det. At der var et land her, som ikke levede op til menneskerettighederne. Og jeg sad og tænkte, det kan jeg sådan set godt forstå. Jesus har aldrig været i den del af verden. Han har aldrig fortalt dem, at det var det rigtige. Der er en anden en, der har fortalt dem, at noget andet var rigtigt. Du og jeg er bare så heldige, at vi har haft hans ord. Troen på ham har invaderet vores land på et tidspunkt, og derfor formet vores tanker sådan, at mennesker betyder noget. At du faktisk er vigtig. At du er elsket. At man skal passe på dig, at man skal tage sig af dig. At det ikke er lige meget, hvordan vores børn har det. At man skal passe på vores ældre, det kan man tage ud helt politisk. Alle de der ting. Men hvem siger det? Hvor kommer det fra? Ja, det kommer fra ham. Og det vi har tilbage, når vi så udskifter ham, hvis vi fjerner ham, og det gælder jo også som samfund, det gælder også dit og mit liv. Hvis vi tager ham ud igen, så det du har tilbage igen, er så det man kalder humanisme. At mennesker bliver centrum. At mennesket bare har værdi, og derfor skal vi passe på mennesker, og mennesker har deres egne ret til at definere deres eget liv, og skal definere deres eget liv og alt det andet. Der findes en præst i Australien, der hedder Mark Sayers. Han kalder det, at vi gerne vil have the kingdom without the king. Vi vil gerne have riget uden kongen. Så vi vil gerne beholde alt det gode, der skete, da Jesus han kom. Og så vil vi gerne bare have ham væk. Så lad os beholde alle frugterne af, at du var her engang. Og lad os få dig væk igen. Og det dårlige nyhed er, det kan ikke lade sig gøre. Det land, vi lever i, venner. Det lyder måske negativt at sige. Jeg tror, det kommer kun til at gå ned af, hvis ikke Jesus han kommer tilbage ind igen. Så har vi haft vores tid. Så er det bare et spørgsmål om 300 år, 150 år, et eller andet. Så er vi lige så bestialske og sådan noget, som alle mulige andre er. Hvis ikke Jesus er konge i vores liv. Hvis ikke vi er helt hans egne. Hvis ikke det er ham, der bestemmer, hvad som er vigtigt for os. Hvad som er prioritet for os. Om du og jeg overhovedet har værdi. Eller om vi bare er en flok aber, man kunne slå ihjel. Det er ham, der bestemmer det. Det er ham, som bestemmer det. I Romerne kapitel 1, vers 21, der står der sådan her. Hvor Paulus han siger. For de kendte Gud, og alligevel så ærede og takkede de ham ikke som Gud. Og nogle vers senere, så står der sådan her i Romerne kapitel 1, vers 25, at de dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. De dyrkede og tjente skabningen, dig og mig, dyr, æsler, alt muligt andet. Det vi har omkring os, i stedet for skaberen. Jeg tror det var det, som Job her, vi læste om indledningsvis, han blev testet på. Dyrker du skabningen, alt hvad jeg har givet dig, eller dyrker du mig? Fordi hvis vi kan have ham i centrum, hvis vi kan være igen og igen være helt hans egen, så kan vi få lige så meget i vores liv, det skal være. Han kan lægge velsignelse ned, og han vil lægge velsignelse ned. Gør gode ting i vores liv. Bidrage med alt muligt i vores liv. Men testen er, kan vi forblive tro mod, at det var ham, som det handlede om? At det er ham, som er livets centrum. At grunden til, at jeg er noget værd, fordi han siger, at jeg er det. At fordi han siger, at jeg er det. Og uden et højt syn, kunne man sige, på Gud, så er det her på spil. Hvis vi ikke forstår, at Gud er en stor Gud, hvis vi mister syn for det, hvis vi glemmer det, at han er en stor Gud, så ryger lydigheden lige ud af vinduet. Så kan han ikke få dig til det. Han kan ikke sige til dig, hvad du skal gøre, hvis dit syn er for lavt på ham. Han kan ikke få dig til at synge 4 timer i træk. Fordi du vil sige, hvem er du, du skal bestemme det? Er det ikke dig, der hjælper mig? Eller hvordan det nu må se ud i vores liv. Og sådan bliver det nogle gange for os, at han bliver vores hjælper i livet. Det omtaler han jo også sig selv som. At Helligånden er vores hjælper. Den, som vandrer med os igennem livet. Og jeg har gået og tænkt over det her hen over juleferien, at hele juleevangeliet jo for os ofte bliver til, at Gud, er, at Gud kommer til os. Han rækker ud til os, og så dvæler vi ved det. Og det har vi også gjort her en måned. Godheden i, at han rækker ud til os. Men det er vigtigt at have perspektivet med, hvad det er for en Gud, som rækker ud til os. Det er ikke bare en eller anden, du ved, kærlighedssyg, jaloux type, som ikke kan leve uden os. Det er et væsen, som er større end dig. Som er stærkere end dig og mig. Og som har skabt dig og mig. En, som ikke har brug for dig og mig, men som har bestemt sig for, at han elsker os. Og hvor det også er den heldige. Derfor er det også så vildt, at han overhovedet rækte ud til os. At han blev Gud med os. Og derfor der var nogen, der ikke kunne forstå, hvordan det kunne lade sig gøre, at han skulle komme i menneskeform og se sådan ud. Det var fordi, de havde et højt syn på, hvem Gud han er. Og da han så kommer, som han gør, så kan de ikke få det til at hænge sammen. Jeg tror, dig og mig, vi har rimelig lidt ved at få det til at hænge sammen. Fordi vi synes, vi er selv ret gode. Og derfor også lidt, at han er lidt mindre, ikke? Det er fint, han ligner os. Det gør han vel. Jeg er jo rimelig awesome, ikke? Og det er du også, fordi det siger han, at du er. Så han løfter vores værdi. Og derfor så lander vi også i sådan en situation, hvor vi skal huske på hele tiden, hvor den der værdi kommer fra. At når vi elsker mennesker, vi giver til mennesker, vi udlever generøsiteter, ja, her i huset gør vores bedste for, at mennesker skal synes, det er fedt at være her. Skal vi huske på, at det gør vi, fordi Gud elsker mennesker. Men Gud er større end mennesker. Meget større. Så står at dine ord ikke rigtig kan noget. De kan opmuntre mennesker. De kan godt flytte lidt. Hans ord, de skaber det, de siger. Hvis han begynder at sige noget, så sker tingene. De der virksomheder, vi kan bygge op på 40 år. Organisationer, vi kan bygge op på 40 år. Peterskirken nede i Barcelona, der har taget 90 år. Evighedskirken, eller hvad den hedder. Ja, han kunne bare have sagt det, så havde den været der. Så står han. Og så er der dig og mig. Vi skal bøvle, vi skal bakse, vi skal gøre alt muligt for at få noget som helst til at fungere. Vi kan have svært ved at få børnene til at mærke ret derhjemme. Han kan bare tale, så sker det. Han er større end dig. Meget større end dig og mig. Men han elsker mig. Han elsker mig. Og jeg tror, det er det, som skal være motivationen. Det er i hvert fald det, jeg har lyst til at lægge op til i dag. At motivationen for at være helt hans egen, altså kaldet til lydighed. Jeg har også lyst til at kalde det kaldet til ham. Og være kaldet til ham. Og igen bliver ved med at søge ham og gøre ham til centrum af vores liv, er, at vi bliver ved med at huske på, hvad evangeliet er. Og det passer mig fint, for jeg elsker at tale om det. Men jeg har backing på det, fordi det gjorde Paulus også, og han var ret cool. Hele tiden vendte han tilbage i hans breve omkring, hvor han kom fra, hvad han var, før Jesus fandt ham, og hvad evangeliet så gjorde ind i hans liv. Og det blev til livslang lydighed igennem trængsler og svære ting for Paulus. Og i hans breve vil du se det, der er næsten progression igennem brevene i, hvor ringe han omtaler sig selv. Samtidig med, at han siger, at jeg kan gøre alting igennem Gud, som er med mig. I ham formår jeg alt. Alting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, herunder mig. Og alle mulige andre ting, han sagde, hvor han jo dybest set taler sin egen værdi og formåen op, samtidig med, at han godt er klar over, hvor kommer det fra. Hvad er grunden til, at jeg er den, jeg er, og Gud bruger mig, og han gør alle de gode ting, han gør, og mennesker bliver helbredt omkring mig, og når jeg tager sted hen, så er der nye kirker, og mennesker får forvandlet deres liv. Hvorfor sker det? Ja, det sker, fordi jeg var helt hernede. Han var helt heroppe. Så samlede han mig op, og så trak han mig med, og det kunne jeg tænke mig at vise dig på et par billeder, som kommer her. Lad os lige prøve at se den første, Christoffer. Se, hvor flot den er. Gud og mennesker, det er skabelsesberetningen, ikke? Han gik med dem i haven. Han skabte dem i sit eget billede. Han var naturligvis over dem, men der var enhed mellem. Vi var sådan her, like this. Gode venner, best buddies, han elskede os. Ingenting var galt. Så kommer synden ind i billedet. Kommer der sådan en rød streg imellem. Adskillelsen. Romerne 3:23, at alle har syndet og mistet herligheden for Gud. Kom adskillelse ind imellem os. Status bliver, at vi lige pludselig er langt, langt, langt under Gud. Vi er slet ikke der, hvor vi var skabt til at være. Vi befinder os aller nederst. Gud, han er højt hævet over os. Og så er der distance imellem os. Næste. Der. Skabt af netop den selv samme synd. Jeg kalder det, der er en kløft imellem os. Der er simpelthen en kløft imellem os. Vi kan ikke komme i nærheden af ham. Gud kan ikke være sammen med os, fordi han er stor, vi er små. Han er stærk, vi er svage. Der er synd imellem os. Vi er selv valgt, vi vil ikke have med dig at gøre. Igennem den synd, vi begår, den gør vi alle sammen. Hvad sker der så? Så kommer Jesus. Han bygger bro hen over den selv samme kløft. Efter Romerne 3:23, mener det 24, står der, igennem troen på ham, som blev sonofferet. Som blev den, som betalte for dig og mig, således at den synd og den kløft, der imellem os, kunne trukke sammen, eller han blev bro over den, sådan at vi kan finde vej frem og tilbage til hinanden. I Hebræerbrevet står der, at han blev en ny og levende vej. Han blev en ny og en levende vej. Ikke længere skabt ved, om du kan gøre det rigtige, men skabt ved, om du tror på Jesus. Tror på, han var Guds søn. Sendt fra himlen. Større end mig. Stærkere end mig. Bedre end mig, men dog her for mig for at hente mig. Tror vi på det, så bygger han bro, sådan at vi kan komme i nærheden af Gud. Og den næste, Christoffer, der ser du motivationen til alt det, vi står og taler om her i dag. At distancen mellem dig og mig og Gud, hele det der rum imellem os, kløften, er det, der motiverer til, at vi har lyst til at være helt hans egen. Hvis du kan beholde det front and center i dit liv. Hvis du kan fokusere på, hvor du burde have været, og hvor du ikke længere er, fordi han har samlet dig op. Så kan du finde der motivationen til altid at have lyst til at være helt hans egen. Ja, man har dage, hvor man falder fra igen, hvor det kommer til at handle om mig, og det kommer til at handle om alle mine dagligdags gøremål. Men hvis man kan blive ved med at leve i en bevidsthed om, at jeg husker godt, hvor jeg kom fra. Jeg ved godt, hvem det var, der samlede mig op, og hvor han hørte til hen i ligningen, og hvor jeg burde være, men hvor jeg ikke er længere, fordi han samlede mig op. Og så er det sjovt spørgsmål, så hvad sker der så, når vi taler omkring at have et højt syn? Nu kan du ikke se pilen, den er så desværre fejlet for mig. Gå lige bare lidt tilbage, Christoffer. Der skal være en pil deroppe, den der lille streg. Hvis dit syn for Gud bliver højere, hvad sker der så med den kløft, der er meget mellem? Den bliver større, ikke? Rummet bliver større. Bliver det større? Nej, han har været stor hele tiden. Men vores perspektiv på ham. Jo større et billede, vi har den Gud, vi tror på, jo mægtigere han er i din erfaring og i din erkendelse, jo større er taknemmeligheden for at få lov at høre ham til. Fordi du bliver ikke større. Du bliver ved med at bare være ham der, der bliver samlet op. Hende der, som blev skrabet op fra gulvet af og samlet op. Det bliver du ved med at være. Kløften er bare blevet større, og det giver motivation. Paulus taler om det igen og igen. Det er det, han snakker om. Det er det, han baserer hele sin forkyndelse på igennem alle hans breve. Hvor han var henne, og hvor han nu er, og hvad Gud har gjort for ham. Og derigennem fandt han sin motivation for at være helt hans egen. At leve et lydigt liv, hvor det er Gud, der bestemmer. Hvor det er ham, som definerer min værdi. Hvor det er ham, der sætter dagsordenen for, hvad jeg skal med mit liv. Og hvad som er vigtigt for mig. Nu har vi en generøs kirke her, der har lyst til at give jer et stort rygklap for. Vi har faktisk haft det godt, noget så kedeligt som måske for nogle af jer regnskabsår sidste år. Mange af jer har udvist. Jeg ved ikke, hvem I er, så jeg sidder ikke og kigger på nogen særlige. Men vi har haft et generøst år sidste år. Vi har gjort det godt sammen. Der blev givet flot her i huset. Men der er stadigvæk nogen, som nogle gange kan have svært ved det der med tiende. Og jeg ved ikke, om du kan fange det, men hvis du forstår, hvor du burde være i din relation til Jesus, så bliver det at give 10% en dråbe i havet af den pris, du burde have betalt med dit eget liv. Men det behøver du ikke, fordi han har samlet dig op. Og du skal ikke gå fortabt, når du dør en dag. Du skal få lov at være sammen med ham hele dit liv. Og selv i det her liv, som du lever, der løfter han dig igen og igen og igen. Der kan du bede til ham, du kan komme til ham, du kan endda introducere andre mennesker til ham, selvom det her, det er bare dig. Og kløften er enorm. Men han har samlet dig op. Hvad er tiden så? Latterligt. I virkeligheden, ikke? Og det skal vi, jeg kender det. Jeg skal minde mig selv om det nogle gange, når det bliver den første. Husk lige på kløften, Silas. Husk, hvor du burde have været. Evangeliet, det løfter os. Det viser os, hvor små vi er, og hvor store han er. Jeg ved ikke, om du hører det som dårlige nyheder. Jeg elsker det, for jeg kan huske det. Den selv samme sommerfestival, som jeg fortalte, hvor manden stod og sang i 3 timer. Året inden, der stod jeg nede på første række og tog imod Jesus, og han blev levende for mig. Og jeg kan godt huske, hvor jeg stod henne. Jeg tror, at hvis ikke han havde samlet mig op den dag, jeg havde mødt ham, så jeg er ikke sikker på, at jeg havde været her i dag. Jeg havde i hvert fald været 100% sikker, at jeg havde ikke været gift, og bare været nogenlunde middelgod til det. Og jeg havde ikke været bare det, der minder om noget, der minder om min far. Jeg havde ikke været noget som helst, hvis ikke han havde samlet mig op, og det gjorde han. Samlede mig op. Og det har du hørt mig sige før, men venner, motivationen til livet ligger jo der. Og bliver ved med at huske på, hvem han er. Og hvem jeg er, eller var, da han fandt mig. Hvor jeg burde have været. Hvor jeg burde være han i mit liv nu. Det løfter os. Der har jeg lige en lille illustration mere af Christoffer, der kommer her. Statusen igen, det er dig og mig i vores naturlige relation med Gud. Og hvad gør han så? Han samler os op med de der søde arme der. Og det, der var meningen, du skulle se, er, at hans status bliver den samme. Din ændrer sig. Du bliver løftet op, så du er lige under ham. Jeg er godt klar over, det står der faktisk i Salmerne kapitel 8. Hvad er det, et menneske, at du har skabt det Gud, at du holder af det? Kun lidt ringere end Gud. Kun lidt ringere end Gud. Det er jo, det skal være og bør være fuldstændig mindblowing for os, at det er sådan, han ser på dig og mig. Og det, der er vigtigt for os, det er, at vi kan tage sådan en sandhed ind og balancere med, og formå at forstå, at vi er kun lidt ringere end ham, men dog helt enormt meget ringere end ham. Og hvorfor er vi så ikke kun lidt ringere end ham? Det er, fordi han siger det. Det er kun ham. Det er, fordi hans hænder holder fast i dig og mig. Det er, fordi hans hænder, de holder fast i dig og i mig. Fordi han samler os op. Der står sådan her, et af mine nogle skriftsteder, der blev levende for mig her hen over julen, i Salmernes bog, kapitel 18, og vers 17, og så salme 61 bagefter, fordi de hænger lidt sammen. Og der står sådan her, han rakte ud fra det høje, og så greb han mig, og trak mig op af de vældige vande. Af nogle af oversættelserne, der insinuerer den, at det er et menneske, der er ved at drukne, altså David, der siger det. Han trak mig op af de vældige vande, vers, kapitel 61. Han førte mig op på den klippe, som er for høj for mig. Forestil dig det billede, at ud af skyerne i himlen, eller hvor han nu er han, der rækker Guds stærke hænder ud til dig, der er lige ved at drukne. Du er lige ved at tage det sidste portion vand, der er ikke mere tilbage i vandet. Det står helt op i næsen. Så samler han dig op, og så sætter han dig op på en klippe. Den klippe, du gerne har ville op på længe, og mens du har været ved at gå under, så har du kigget over på den og tænkt, hvis bare jeg kunne svømme derhen og kravle op på den, men jeg kan ikke. Så samler han dig op, og så sætter han dig derop og siger, du har værdi. Jeg elsker dig. Jeg synes, du er fuldstændig fantastisk. Jeg har sat dig her på jorden. Jeg vil med dig. Alt, hvad jeg gerne vil have, du skal gøre med dit liv, er at være helt min. Hør, hvad jeg siger. Ikke mig, jeg hører det. Jo, også det. Hør, hvad jeg siger, siger han til os. Vær min. Det er der, værdi er. Det er derfor, du bliver løftet op, så du kun er lidt ringere end Gud. Som en anden salme siger, vær os et eller andet. At han, vi er hans øjesten. Det er jo fuldstændig latterligt. Øjesten. Jeg vidste slet ikke, han havde øjesten. Vi er hans øjesten. Han ser os. Vi er der som gamle sang, at du ser mig altid for dig, synger vi i den. Jeg er din øjesten. Det er jo vildt. Det, der er vigtigt at huske på, det er vel opmuntre og udfordre dig til dig i dag. Den der værdi der, som du har, hvor kommer den fra? Det kommer fra ham af. Det er, fordi han løfter dig. Det er ikke, fordi vi bor i Danmark og har fundet på menneskerettigheder, hvem der nu har det. Det er, fordi Jesus, han siger det. Ham, der Christoffer, kan godt lide. Anne-Sophie, jeg synes, hun er awesome. Jeg har skabt hende. Hun er formet lige præcis sådan, som hun skal være. Jeg vil bare gerne have, at du husker, hvem der gjorde det. Bliv her hos mig. Vær helt min. Han kalder os til at være helt hans egen, frem for vores egen. Og i Galaterbrevet, der får vi et af de der eksempler fra Paulus, som jeg er helt vild med. Kapitel 2, vers 19-20, hvor han siger sådan her. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, armene, som tager fat og rækker. Troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er det menneske, jeg vil så gerne have, at vi beder om, venner, når I beder derhjemme, beder om, at vi må være sådan et sted. Når de møder dig, og når de kommer ind her, og man bliver blæst bagover, hvad det er for en Gud, vi tror på. Hvor enorm en Gud det er, vi tror på. Vi må få noget til, at det er i luften, når man kommer ind her. Hvor enorm og stor og stærk en Gud, vi tror på. Og hvor små vi er, men også hvor store vi alligevel er, fordi han siger det om os. Fordi han løfter os. Jeg har ingen interesse i at være en kirke, hvor det handler om dig det hele. Jeg vil gerne sørge for, at du har det godt, når du er her. Stolen er god. Kaften skal vi nok få gjort bedre. Vent og se. Alle de andre ting. Men det er stadigvæk den store Gud, det handler om. Det er derfor, det er det værd at gøre det. Den er enorm, og han er kommet os imøde. Immanuel, Gud med os. Latterligt. Men Gud med os. Hvordan det kræver, venner? At du giver dit liv helt til ham. At du hører ham helt til med hud og med freaking hår. Med alt, hvad du er med din økonomi, med din tid. Med din bil, med dine børn. Med det hele. det er ham, det handler om. Lad det også være det, vi gør her i januar måned. Lad os bruge den her måned på det. Kom nu her og vær med til de ting, vi laver. Og så lad ham gøre noget ved dit hjerte. Den her måned, så vi bliver helt hans egen. Fordi hvis Kristus han lever i os, så lever vi ikke længere selv. Så det er ham, som bestemmer. Det betyder, at lydighed og at høre, hvad han siger, og bruge tid sammen med ham. Og gøre de ting, han beder os om. Det bliver normalt for os. Ingen, der siger, at det bliver let. Jeg synes ikke, det er så let. Men det bliver normalt for os. Og det bliver vigtigt for os. Det betyder, at alle de ting, som er svære for os, alt det, som kræver, at man er død fra sig selv, den begynder man at gøre. Og det, jeg kunne tænke mig at kalde jer til her, da jeg giver alle sammen en mulighed for, det er egentlig bare en god gammeldags indvielse. At du kan få lov til at sige, Jesus, jeg kan ikke nødvendigvis, sådan har du det sikkert i dag, jeg ved ikke nødvendigvis, hvad jeg skal gøre anderledes, når jeg går ud af døren, men jeg vil gerne lægge mit liv totalt i dine hænder. Jeg vil gerne mindes om os, hvor stor Gud du er, og hvor lille jeg selv er. Hvor stor kløften imellem os er, men hvor, og hvordan det, den kløft kalder på os. Igen og igen kalder os ind til ham. Fordi vi forstår, hvor stor forskellen på ham og os er. Hvor stor ret han havde til bare at vende os ryggen. Men alligevel ikke gjorde det, ud af kærlighed til os. Det kunne jeg godt tænke mig at give dig en mulighed for. Så som lovsangen, jeg tror, der er et par stykker, der kommer op nu. Så jeg tænker, at vi skulle rejse os op alle sammen. Og hvis du ellers er en af dem, der her i dag har lyst til at indvide dig selv til ham, så vil vi give dig en mulighed for at komme herop foran og stå. Der kommer ikke til at ske noget særligt. Det er bare din fysiske respons på, hey, Jesus, jeg vil gerne være helt din. Der er områder i mit liv, hvor jeg kan mærke, jeg er faldet af på den. Der er andre ting i mit liv, der fylder mere. Jeg har tendens til at glemme dig. Jeg har faktisk glemt, hvorfor evangeliet er gode nyheder for mig. Så kommer jeg op og stiller her foran, mens vi synger den næste sang. Og brug det som en anledning til at indvide dig selv til ham for det her år. Og for den her måned. Resten af jer skal bare stå med lukkede øjne. Og være med i den lovsang, som kommer lige om lidt. Stadig mulighed for dig, hvis du vil. Bare træk op. Det kan være, du står og overvejer det. Gud, han er en god Gud. Han elsker os. Han er totalt vild med os. Han tænker jo ifølge Bibelen på os hele tiden. Har os altid foran sig i sin bevidsthed. Men han er større end dig. Han er stærkere end dig. Vi er skabt til ham. I Isaias' bog står der, det er folk, jeg parafraserer bare lige, men det er folk, jeg har skabt mig, skal prise mig. Det er folk, jeg har skabt mig, skal prise mig og synge min hyldest. Det er folk, jeg har skabt mig, skal prise mig og synge min hyldest. I Salme 23, som vi elsker, der siger kong David, at Gud han leder os af rette veje for sit navns skyld. Så ikke for dit navns skyld, for hans. Store venner. Og som vi lige om lidt skal synge den næste sang, så kunne jeg tænke mig bare at bede den her bøn over dig. Og også her. Jesus, vi indviger os selv til dig nu. Hvis du er ude i salen nu, bare løft dine hænder. Hvis ikke du har brug for at indvige dig, så løft dine hænder mod dem, der står her foran. Bed om, at Gud må møde dem. Bed om, at Gud må tale til dem. Tak, at der må være lige nu Jesus. Tak, at der fordi der må være hjerter lige nu, som realigner sig selv, fokuserer på dig. Tak, at vi kan komme til dig igen og igen, at din nåde, den er ny hver morgen. At vi har mulighed for hver dag at genkende kløften imellem os, som burde have været der. Men at finde ny nåde, frisk nåde hos dig hver eneste dag. Alt det, det siger om, hvor stor en Gud du er, og hvor god en Gud du er, Jesus. Så det takker dig, fordi lige nu må det være en erfaring, som de mennesker, som står her foran mig, har. Jeg takker dig for, Jesus, at du vil åbenbare dig selv for dem. Tak, at du ville vise dem, hvor langt nedefra du samlede dem op. Og hvor stor den kærlighed, hvor stærk de arme var, som gjorde det. Det takker dig for. Og så beder dig om, Jesus, at den selv samme erkendelse, den selv samme åbenbaring, der kommer derfra, må være det, som driver dem ind i dine arme. Som motiverer dem, Jesus, til at høre dig helt til, at være helt din. At skifte fokus fra sig selv til dig, Jesus. Til din plan for livet. Det takker dig for. I Jesu navn.